Соңғы жаңалықтар, мен өздеріңізді Күлей Бестей таныстырады. Чилиде 300 адамның өмірін әкеткен қуатты жер сілкінісінен бір күн өткеннен кейін ел астанасы Сантьягода ғимараттар жерасты дүмпулерден тағы шайқалды. Оңтүстік Америка елінде сенбі күні орын алған табиғат апатынан 1,5 миллион үй мен ғимараттар қирап, мыңдаған адам далада қалды. Зілзаладан көбіне ел астанасы Сантьяго мен ең ірі қалалардың бірі Концепсион және тағы басқа аудандар талқандалды. Концепсион қаласының әкімі қираған үйлер арасында тағы 100 адамдай қалуы мүмкін деген. Құтқару шаралары жүріп жатыр. Чили жағалауларынан 100 шақырым тынық мұхитта сенбіге қараған түні Рихтер бағамы бойынша 8.8 балл күшінде жер сілкінісі болып, оның қосымша жерасты дүмпулерінің күші 6.5-ға жетті. Жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулары өтіп, орталық сайлау комиссиясы жергілікті уақытпен түскі сағат 13:00-де парламент сайлауына келіп дауыс бергендер 51%-ға жетті деп мәлімдеді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақтарын сынауда. Ресми тіркеуден өткен 8 партияның кандидаттары дауысқа түскенімен президент Имамоли Рахмонның халықтық демократиялық партиясы жеңіске жетуі мүмкін делініп отыр. Душанбедегі Самони ауданындағы сайлау учаскесінде дауыс берген президент Имамоли Рахмон:
"Аз лихози болсам баланс гардидани обруй мартабы".
Елдің халықаралық беделін көтеру тұрғысынан алғанда ашық, көбірек еркін әрі демократиялық парламенттік сайлаулар халық пен мемлекет үшін маңызды, деді Рахмони. Рахмон: "Ислами өркендеу партиясы дауыс берулер барысында заң бұзушылықтар болғанын айтты. Партия жетекшісі Кабири бір адамның бірнеше рет дауыс бергені жайында оқиғалар кезіккендігін айтып отыр. Исламшыл партияның бақылаушыларына дауыс беру учаскесін видеоға түсіруге тыйым салынған. Чилидегі жер сілкінісінен туындаған цунами 1 метр 20 сантиметр биіктіктегі толқындары Жапония жағалауларына жетті. Өте қауіпті толқындар келуі мүмкін деген қауіппен жағалаулардан 70 мыңдай адам басқа жаққа көшіріліп, цунами дабылы қағылған болатын. Сонымен қатар жексенбі күні цунами толқындары Ресейдің тынық мұхиты жағалауына да келіп жетті, алайда Ресей ресмилері адам аз тұратын бұл аймаққа цунами азған зардаптар әкелді, деді. Камчатка жартыаралында цунами толқындары 80 сантиметрге дейін көтерілсе, солтүстік Курил аралдарында толқын 2 метр биіктікке дейін жетті. Бірақ жексенбі күні тынық мұхит жағалауындағы елдерге қарсы қауіп сейіліп, цунами дабылы алынып отыр. Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындарында Канада ең көп алтын алған ел болып отыр. Олимпиаданы өткізіп отырған елдің спортшылары 13 алтын, 7 күміс, 5 қола медальді иеленді. Екінші орында 10 алтын, 12 күміс, 7 қола медальмен Германия келе жатса, одан кейінгі орында Құрама Штаттардың спортшылары келеді. Бірақ жексенбі күні кешкісін Канада мен ақш спортшыларының мұзды хоккейдегі ақырғы кездесуі болады. Қазақстан бұл олимпиада ойындарында тек бір күміс медальді иеленді. Ақпанның 28-і қысқы олимпиада ойындарының соңғы күні, Ванкуверде өткен халықаралық жарыс 17 күнге созылып, бұл аралықта спорттың 15 түрінен өнер көрсетілді. Қазақстаннан қысқы олимпиада ойындарына 39 спортшы қатысып, спорттың 9 түрінен сайысқа түсті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырайық. Иран сүниттерінің жондалау тобы өздерінің жетекшісі ирандық күштердің қолына түскен соң топқа жаңа жетекші таңдағандықтарын айтқан. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме жондала тобының веб-сайтында жарияланып, Әл-Қажы Мухаммед Дахир Балучты жаңа жетекші деп атағандықтарын айтып отыр. Иранның оңтүстік шығысында орналасқан жондала тобы азшылық сүниттердің құқығы үшін күресіп келеді. Веб-сайтта жарияланған мәлімдемеде сондай-ақ топтың жетекшісі болған Абдул-Малик Ригейдің ұсталғандығы өкінішті оқиға, бірақ Иран үкіметіне қарсы жихад жалғаса береді делінген. Бұл топ соңғы жылдары Пәкістанмен шекарада тұрақсыздық тудырып, бірнеше адамның өмірін қиған шабуылдар жасады. Пәкістанның солтүстігі мен Ауғанстанның кейбір жерінде жер сілкінісінің дүмпулері тіркелді, бірақ зардап шеккендер туралы хабар түспеді. Ресмилердің айтуынша, 6.2 балл күшінде болған жерасты дүмпуінің ошағы Хинду Куш тауларында болған. Жер сілкінісі сондай-ақ Ауған астанасы Кабул қаласы мен Исламабадта да білінді. 2005 жылғы қазанда Пәкістанның Кашмир аймағында болған зілзаладан 73 мың адам құрбан болған еді. Ауғанстан астанасы Кабулда белгісіз біреу 5 адамды өлтіріп, 2-ін жарылап кеткен. Қаза тапқандар мен жарыланғандар бір отбасының адамдары. Полицияның хабарлауынша, сенбі күні кешкісін қарулы адам елдің шығысындағы бір жеке үйге кіріп, оқ ата бастаған. Шабуылдаушы қашып кеткен, оның не үшін шабуыл жасағаны белгісіз. Жұма күні де Кабулда талибандар 2 қонақ үйге шабуылдап, 17 адамды өлтірген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.